Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 15. juni vašoj pažnji, kao i obično ponedjeljkom, preporučujemo gaf sedmice.
Koliko god da povećate struju ljudima, bit će teško.
Njemu je naime iz elektrodistribucije stiglo obaveštenje u kojem se navodi da je pokojnik.
Jes pio šta? Ja sam rekao da sam popio dve rakice.
Srbija više neće da se zaljubljuje.
Bukvalno se mučim svake noći.
Zbog satanističkih obreda.
Neko će da kaže baš me briga za to.
Govorimo i o predstojećem danu izbjeglica.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata postoji još 122 kolektivna centra. U njima živi nekoliko hiljada ljudi. 126 hiljada porodica čeka na obnovu svojih prijeratnih domova.
Ostanite s nama i u narednim minutama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 Gruzijaca vode se kao nestali dan nakon katastrofalnih poplava koje su za sobom odnijele desetke kuća, automobila, ali i uništile zoološki vrt u glavnom gradu Tbilisiju. Sa detaljima Mirjana Rakela.
U Gruziji je proglašen dan žalosti zbog 12 ljudi čija je smrt potvrđena. Nastavlja se potraga i spašavanje preživjelih. Zastave su na pola koplja. Snažne kiše počele su 13. juna, rijeka Vera koja protiče kroz glavni grad Tbilisi nije mogla apsorbirati toliku količinu vode. 37 osoba je zatražilo liječničku pomoć, jedan od njih je u kritičnom stanju, a još troje ljudi je zadržano na bolničkom liječenju. Iz poplavom uništenog zoološkog vrta pobjegli su tigrovi, lavovi, vukovi i druge životinje, pa je Tbilisi u jednom trenutku izgledao poput jurskog parka. Neke od životinja usmrtila je poplava, neke su ubili policajci, a ostali takozvani bjegunci su uhvaćeni i vraćeni u kaveze. Gradske vlasti upozoravale su stanovnike da ne izlaze iz svojih kuća dok su životinje na ulicama. Premijer Irakli Garibashvili obećao je na izvanrednoj sjednici kabineta u nedjelju 14. juna da će vlada pomoći svakoj obitelji koja je pogođena poplavama. Ministar financija Nodar Haduri procijenio je da bi šteta od poplava mogla biti gotovo 18 milijuna dolara. Evropska unija je saopćila da je spremna pomoći Gruziji u razdoblju nakon katastrofe. Evropska unija je solidarna s Gruzijom u ovom trenutku. Naše misli su sa žrtvama i onima koji su pogođeni smrtonosnim poplavama od Tbilisi uzrokovane jakim kišama koji su pogodile zemlju u protekla dva dana, izjavio je glasnogovornik visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogherini. Garibashvili je na sjednici kabineta također rekao da su latvijski, armenski, azerbejdžanski, turski i ukrajinski kolege već izrazili spremnost da pomognu Gruziji u suočavanju sa posljedicama poplava. Gruzijski premijer je ipak dodao da je zemlja sposobna sama suočiti se sa posljedicama poplava, ali da će možda ipak trebati financijsku pomoć iz inozemstva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od kraja rata do danas u svoje domove se vratilo oko pola miliona građana Bosne i Hercegovine. Većini su obnovljene kuće u kojima su živjeli do rata, međutim veliki broj njih nema posao, pa tako ni osnovne uvjete da prehrani svoju porodicu. 20 godina nakon rata oko 126 hiljada familija čeka na obnovu kuće. Nekoliko hiljada je smješteno u 122 kolektivna centra. Sve su to podaci koje uz Međunarodni dan izbjeglica saopštava Unija za održivi povratak Bosne i Hercegovine. Zabilježila Marija Arnautović.
Muris i Melis, desetogodišnjaci, rođeni su u izbjegličkom centru Višća kraj Tuzle. Oni su druga generacija djece koja odrasta u kolektivnim centrima. Njihovi roditelji u ove centre dolazili su kao djeca, bježeći od ratnih strahota.
Vode puno, ima blata, a kad bude ljeto, izađemo vode i kad nema blata, mi idemo tamo, igramo se.
Mi odemo sa mojom loptom, se malo igramo, sve trčimo. Panjeva se na šupe.
Više je samo jedan od 8 kolektivnih centara na području Tuzlanskog kantona. U njima je smješteno oko 450 porodica. Od rata tu živi Evlid Hasanović, u izbjegličkom kampu zasnovao je porodicu, a posao nikada nije uspio dobiti. U svoj se dom vratiti ne može jer nikada nije obnovljen.
Jer ovdje 90% ne radi, imaju hajde neka ko ima od matera penzije, još ono malo što te penzije se prima i tu se tako na taj način živi, snalazi se narod nekako. Ja sam dosta puta i predavao i za donacije ti i za povratak i svašta nešta, kako dođeš nikad ništa nisam dobio. Jer odmah se kaže, eto kada je u tvoje selo nema niko da uđe, još naš ne možemo radi jedne kuće to rati, jedan objekat, ovo ono, put, struja, voda, odmah treba.
U Bosni i Hercegovini 20 godina nakon rata postoji još 122 kolektivna centra. U njima živi nekoliko hiljada ljudi. 126 hiljada porodica čeka na obnovu svojih prijeratnih domova, kaže predsjednica Unije za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine Merhunisa Zukić.
Najžalostniji podatak je što imamo ljude u kolektivnim centrima. Mi smo evo počeli da utičemo na nekako rješavanje, evo nadam se današnji dan da će biti to početak zatvaranja kolektivnih centra, jer Bosna i Hercegovina kao država se zadužila za jednim dijelom sredstva, druga dio su donatorska sredstva, da bi se ti par hiljada ljudi koji žive u 122 kolektivna centra smjestili.
Dok hiljade ljudi živi već 20 godina u potpuno neuslovnim kolektivnim centrima ili nekom drugom smještaju i čeka na obnovu svojih domova, vlasti tvrde da su sredstva za obnovu u ratu srušenih kuća obezbijeđena. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Ima oko 530 miliona konvertibilnih maraka za ova pitanja unutar Bosne i Hercegovine. Samo nedostaje još uvijek projekata, nedostaje ideja, nedostaje konkretne akcije.
Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a u Bosni i Hercegovini.
Puno je učinjeno. Same brojke govore o tome, preko milion povratnika, od toga otprilike pola miliona takozvanih manjinskih povratnika. Doista je puno napravljeno, ali posao još nije gotov. Zato mi kažemo rješenja su na vidiku, ali ostaje još mnogo posla. Bitno je da postoje mogućnosti uz pomoć međunarodne zajednice kroz velike programe kako bi se konkretno ne samo stambeno zbrinule oni koji su još uvijek bez krova nad glavom, nego kako bi im se omogućio i jedan održivi razvoj i održivi život.
Prema podacima Unije za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine, građani Bosne i Hercegovine napuštaju svoju zemlju i danas. Tako se prema njihovim podacima u posljednjih godinu i po iz Bosne i Hercegovine iselilo skoro 68 hiljada ljudi, uglavnom iz Vornika, Livna, Grahova i Kupresa. Merhunisa Zukić.
Dakle, cijele porodice odlaze, a što je najgore, iz mjesta gdje su ljudi se najviše vratili, to su sela Zvornika, imamo jako velike odliv ljudi, dakle kompletnih porodica, a ne govorimo o mladima. Kanton 10, recimo Livno, Duvno, odnosno Tomislavgrad, Kupres, to su prazna mjesta, bez mladih, odlaze. Naravno, tu imamo više nacija koje imaju mogućnost da odu putem putovnica, da odu u zemlje Europe, da žive tamo. Naravno, i Bošnjaci koji odlaze također s tih krajeva. Mi moramo učiniti nešto, znači ekonomski održati ljude na prostorima povratka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku kao i obično ponedjeljkom u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedjelje. Predlog broj 1.
Kada vam je javljeno da su?
Na konkursu Sekretarijata za privredu najmanje 15 projekata dobile su nevladine organizacije koje zastupaju funkcioneri Demokratske stranke ili članovi njihovih porodica.
Toliko vas je taj znak nikad suzbijenog opozicionog nepotizma pogodio da ste istog časa se uputili pred Dom naroda, hoću reći Skupštinu Srbije, da iskažete protest tako da bude primećeno. Međutim...
Javni skupovi pred Skupštinom Srbije uskoro će postati prošlost.
Molim?
Uskoro će postati prošlost.
Veselo vidim, no nema veze, nećete vi ispred nego tu oko Skupštine, samo da vas vide opozicioni poslanici, pošto ovi vladajući ne daju povoda za bunt. Dakle, može i iza Doma naroda.
Iz Skupštine objašnjavaju da se u odluci administrativnog odbora navodi da se zabrana javnih okupljanja odnosi na prostor oko Narodne skupštine, koji podrazumeva ulazni trem i dvorište oko zgrade parlamenta.
Ma idite na parking.
Zabrana okupljanja važi i za prilaznu rampu i parkiralište ispred Skupštine Srbije.
Pa gde da protestujete?
imamo paradoksalnu situaciju da smo istom odlukom potpuno otvorili Skupštinu Srbije građanima Srbije.
Reči su Borislava Stefanovića, kom bi Demokratska stranka uskoro mogla pretesna biti. Priča šta mu je volja, a mi ne možemo da pokažemo koliko je opasno njegovo delovanje i to o paradoksalne li situacije ne vidi čak ni jedan od najnaprednijih naprednjaka.
Ali je bilo trenutaka kada je Skupština bila pod velikim pritiskom.
Toliko napredan da je neverovatno rano postao i šef policije, a opet nesvestan da se opozicija samo na protestima može srušiti. Nebojša Stefanović.
Ne može dozvoliti baš svaki dan da neko bude ispred, jer se to često politički zloupotreblja.
Pa dobro, ima tu logike, a postaje još jasnije u svetlu najavljenih reformi i promena.
Parlamentarni sistem je glomazan.
Užas je da na sve strane poslanici. Ko se odvažio da to i obznani?
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i dodaje da zbog toga treba razmišljati o smanjenju broja poslanika.
I to na ravne časti.
Ne samo u republičkom parlamentu, već i u pokrajinskom.
To, tamo se posebno šire preostali izrodi od naprednjačke sile, reče Gojkovićeva, simbolično se pope na gornji sprat Doma naroda, pa pred očima potrešenih poslanika, čak i onih iz opozicije, baci sa balkona sopstvenu poslaničku karticu dok je masa dole stade gaziti. Prva je pala na žrtvenik racionalizacije skupštinskog sistema, pa uzvikne.
Manje je više.
Zvuči kao nemoguće, ali i jeste metafora.
Ovom krilaticom mogao bi da se vodi i parlament Srbije, jer kako kaže predsjednica Skupštine Maja Gojković, manji broj poslanika značio bi efikasniji rad, bliži odnos sa biračima, ali i uštede.
Ju, a što bi štedeli?
Nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
A da, mora da se štedi ako hoćete da parlament cijelu noć bude onako prekrasno osvetljen, što to vuče mnogo struje i vratimo se protestima. Zamislite situaciju. Razvukla se sednica, troši se struja, a vi napolju obasjani svetlošću elektrike cvilite. Setite se samo nedavnog primjera.
I vrlo interesantno na kraju da dodam.
Dodajte Stefanoviću, sad možete šta hoćete.
Ova odluka dolazi nakon takozvanih spontanih okupljanja u znak podrške Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.
Toliko su se oslobodili sada kad nema ko da im se usprotivi, da im do znanja se stavi koliko je opozicija em opasna, em neprimerena. Nešto se mora preduzeti. Ako se možemo voditi sličnim primjerima, verujte, ipak ima nade. Poslušajte.
Odluku da zabrani okupljanje u centru grada nedavno je donela lokalna vlast u Zaječaru.
Al ne potpuno, za one koji štede brige nema.
Kupovi su dozvoljeni uz taksu od 30.000 dinara i to na određenim mestima u gradu.
Ako je toliko potrebno u Zaječaru, sami izračunajte koliko bi se tražilo za protezna za to ko stvoreno mušću u Beogradu, naravno ne na strani budućeg Beograda na vodi.
Predlog broj 2.
Potpuno neočekivano našli smo se još jednom oči u oči. Mi, Srbije, građani i...
Dani teških odluka po različitim pitanjima i ja pozivam građane Srbije na potpuno jedinstvo.
A nije poskupljenje električne energije. Recite nam, premijeru, čega ćemo se to uskoro nagledati?
Teških odluka.
Koliko teških? Od 1 do 5.
Katastrofalne, kardinalno teške za nas.
Više od 5?
Kardinalno teške.
Ma to mora da će struja dodatno da poskupi.
Neko će da kaže baš me briga za to.
Ma jok, baš nas zanima. Čak pomalo opterećuje, nemojte se ljutiti.
Ja sad mislim da narednih mjesec dana su najteži za Srbiju.
Pa dobro, svakog čuda mjesec dana dosta. Ajte malo vedrije, evo da vas raspoložimo. I za mjesec dana prođe, verujte, depresivna faza, čas posla.
I zato je potrebno jedinstvo i naroda i ljudi.
Ma nećemo da vas nerviramo, ko nekad.
Bez podrške vas ne možemo ništa da uradimo.
Vas, medija, analitičara, žutih i ostalih.
Zato što je sad potrebno odgovorno ponašanje, a ne ponašanje u kojem ćete šta god neko da uradi da kažete da ne valja.
Ma ne brinite, nema više ko, evo nek se zna, sve valja, ozbiljno nije mi dobro koliko valja.
Veoma, veoma težak period je pred nama.
Šta li ga je sad sneveselilo?
Poznavali smo svet na zlo.
Niste valja zbog Vulina.
Evo slušamo je kako preti da će nam trovati decu, kako preti da će nas i mrtve pretresati.
Ma ne, on se samo uspaničio.
Mi smo vas upozoravali na to, govorili smo vam decenijama unapred.
Dobro, tačno, malo je vidovit, ali garant ste niste zbog toga sneveselili.
Što možete, čini mi se i po mom licu da vidite.
Jeste, bledi ste.
Nisam nikada bio naročito lepa, sad ne ličim ni na šta. Ne ličim ni na šta.
Možda je samo manjak sna u pitanju.
Ovo naročito lepo je bila šala.
A, pa da, mi se zabrinuli.
Bukvalno se mučim svake noći zbog bezbroj problema koje kao zemlje imamo.
Šta li bi vam moglo pomoći? Možda samo pozitivne misli. Life indeed can be fun
if you really want to. Nikad nisam bio ni malo lep, ali sad ne ličim bukvalno ni na šta.
Okej, piši rešeno. Svi ko jedan u dane muka i izazova. Nama to pomalo i prija.
Ali sam uveren da možemo da ih prevaziđemo, ali možemo da ih prevaziđemo samo zajedno.
Predlog broj 3.
Poziv Briselu da i pored zamora od proširenja podstakne regiona na reforme i otvorimo vrata, glavni je zaključak samita Brdo Brioni u Budvi, na kome pored predsjednika zemalja regiona...
Eto i predsjednika srpskog Tomislava Nikolića, ili ste na nešto drugo mislili?
Učestvuju lideri Austrije, Slovenije i Hrvatske.
Hoćete reći članice? E pa lepo, a zbog čega je naš predsjednik kasnio? Sada ćemo vam objasniti. Pre nego što je u salu ušao, iz poverljivih izvora mu je dojavljeno od 1. avgusta.
Svesni smo apsolutno činjenice da nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Poglede predsjednik, ko će izneti tolike troškove? Pritrčaše savjetnici, snaći ćemo se već nekako. Umiri se predsjednik, koncentri se i uđe u konferencijsku salu. I još sa vrata poče da ih rihta.
Nikolić je kazao da se tokom skupa nisu složili u kom svojstvu. Je tu predsjednica Kosova Atifeta Jahjaga.
Zaista ju je začuđeno pogledao, poznata mu, ali nedovoljno. Ko ste vi? Raspremate ovde? Sve tako lepo pitao na njemu, sve je vama jasno. I tad Nikolić kriknuo, gde joj je fusnota? Tad se desi neočekivano.
A izrazio je zadovoljstvo što je po prvi put sreo u Budi predsjednicu Hrvatske, Kolindu Grabar-Kitarović. Bila je bila,
bila svoja krila. Mislim da je razgovor bio izuzetno prijatelj.
Rekao je Nikolić nakon. A šta se zbilo? Svi predsjednici su za stolom konferencijskim sedeli kada je Nikolić posljednji ušao. Kada je ona uočila njegovo začuđeno lice i pogled ka Jahjagi usmeren, tad pomisli ko će tomu razumeti ako ne ja, Kolinda Grabar-Kitarović. Bio je to vrhunac Brdo Brioni u Budvi samita.
Prvi put ste se sastali sa predsjednicom Hrvatske, šta ste rekli jedno drugom?
Kad pitaše Nikolića zatim, on bi dirnut pa jednostavno odgovori. Baš to, ali uzmite u obzir doba dana.
Dobro veče!
Dobro veče.
Jedno veče neko reče.
A da li ste dogovorili bilateralni sastanak, posetu?
Pa zato što nije moje da se pozivam sam.
Možda one godine kada sam zapucao u, kako li sam zvaše, Antin, ali danas samo na poziv.
A nije bilo nagoveštaja da...
Ima nagoveštaja u saradnji naših kabineta.
Oni sa njom raščišćavaju detalje.
Verovatno i ona shvatila da je počinila u nekim izjavama greške koje su ispravljene, a ja zaista nisam grešio pošto ja nemam manir da komentar događaju u drugim državama.
I vratimo se u salu konferencijsku. Grešna Kolinda nije izgovorila, ali blagošću pokazala da se kaje. Nikolić, hrišćanski odgajan, za čas posla oprosti, zaboravi na grešnicu i nastavi da rihta čita u regionalnu zajednicu.
A može Evropa malo zbiljnije da razmišlja u nama, a ne da nam šalje činovnike koji će da gledaju koliko poglavlja smo spremni.
Dosadni.
Pa čak ni ta poglavlja, tu formalnost, i to ne možemo nikako da dobijemo, iako bar u 5 poglavlja mi smo potpuno spremni.
Što li vas tako mrcvare?
Nikolić je kazao da se nisu složili u kom svojstvu, je tu predsjednica Kosova.
Samo da se zna da sam glavnija nego šta.
Predlog broj 4.
Da se vratimo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, uvek i rado. I ne samo pravoslavna, no mnoge crkve privilegovane ulepšavaju društvo naše.
Ne plaćaju porez na imovinu bogomolja, imaju pravo na povraćaj PDV-a za robu koja je u funkciji bogosluženja, zdravstveno i socijalno osiguranje za sveštenike ne uplaćuju, to za njih čini država.
Zašto me neće ženiti?
Zavisi kako koji, ali oni kojima se posrećilo da upravo naslednike muškog pola podižu, savjetuju. Sine, mi ćemo tebe za popa, koje god veroispovesti, nema porez da plaćaš, a vremenom će da te oslobode i ostali dažbina. I struje, naravno, posebno od 1. avgusta.
Nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Tad se naš mali heroj pobuni, pa podvuče, ok su privilegija, ali neće ni takva praksa trajati do veka. I upravo je.
Prema nezvaničnim informacijama postoji između Srpske pravoslavne crkve i države prećutni dogovor da se porez na imovinu ne plaća sve dok se do kraja ne realizuje restitucija, povraćaj svojevremeno oduzete crkvene imovine.
E, gledaju ga mudri roditelji.
Šta kažu građani?
Sine dragi, kažu iskusno, četvrt veka mi taj proces završavamo, pa nek potraje još toliko, ne mora duže i razna će životna pitanja da rešiš. Gleda mališan kome upravo slomiše veru u pravednost državne sile i tog časa počemu se obrtati vrednostni kontekst na kom je do tada stasavao.
Zašto bi
i crkva i bilo koja druga organizacija bila izuzeta od takve prakse.
Ali se isto čas zapita kako odrediti kriterijum oporezivanja Božijeg posla. Da bi mu potom u svesti usledio odgovor blago glasa, da nije pravoslavac, pomislio bi da mu se to možda Gospa ukazala.
Oni imaju tarifu, znači koliko su vodice, koliko su pela, venčanja. Takvima nikad neće
usrećaj obećaj. I naš heroj nije jedini koji se optereti ovim saznanjem. Razne brojeve okrenuo i mnogima pitanja postavio, nikako ne shvatajući da jednostavnog odgovora nema.
Pokušaj da dobijemo informacije od nadležnih organa sveo se na bezuspešno dopisivanje i telefoniranje, pri čemu su jedni na druge prebacivali nadležnost.
Naravno, obratio se i sopstvenoj verskoj zajednici.
Sagovornika na ovu temu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nismo mogli dobiti.
I još bi pomislio da je preterao, te da ima sasvim opravdanih razloga za poštetu države od sila poreskih, da negde nije pročitao da je SPC
najuspešnija firma iza EPS-a i NIS-a sa prihodom od nešto preko 140 miliona evra.
A pri tome se baš namestilo da je ovih dana u SPC bio i sabor.
Nejednom su publikovane slike luksuznog voznog parka ispred Patrijaršije u vreme crkvenih skupova.
Svega ima, ali poreza nema. Ma mora da je neka greška.
Do podataka o davanju novca iz budžeta Srbije bilo je lakše doći nego o poreskim davanjima verskih zajednica.
To vam je ta crkvena misterija. Ništa ne razumeš, samo plaćaš.
Predlog broj 5.
Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević se takođe potresao.
Nikad nije dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Jeste i zbog toga, ali nešto drugo mu je daleko više zasmetalo još od početka obavljanja visoke predstavničke funkcije. Naime, još od tog časa učestao je sa šetnjama ne samo centralnim gradskim ulicama.
Kada idete ulicama Beograda, ne možete da oslikate i dodirate duh i istoriju ovoga grada na pravi način.
Ne grešite dušu Nikodijeviću, pa preko puta kabineta predsednika države istina od nedavno zrači duša Beograda kroz spomenik ruskom caru Nikolaju.
Ono što će biti naše opredeljenje, veliki broj bisti, veliki broj spomenika u narednom periodu.
To duše Nikodijević se u sedmici za nama daleko više proslavio jednom inventivnijom spoznajom.
Da vam kažem istinu šta je patrijarh rekao.
Što je daleko zanimljivije, ali strpite se do predloga broj 6.
No šta je patrijarh rekao?
Rekoh, strpite se, pobogu što Sotona nijednog časa ne miruje.
Teroriste sa Kosova planiraju napade na Srbiju uoči Vidovdana.
Kako znamo? Zato što smo mnogo bliski sa službama osetljivog zanimanja.
Službe bezbednosti u Srbiji imaju saznanja na Vidovdan. Službe bezbednosti u Srbiji imaju saznanja
da se teroristi sa Kosova, ali i šire, ne zastrašuju tako lako, ali jedno ime čita vek unazad kad se izgovori njih je zapodiđete se počnu primišljati o sobstvenim terorističkim naumima.
Gradska skupština odlučila je na inicijativu vlade Srbije i da Gavrilo Princip dobije spomenik u Beogradu.
Dugo se vala i čekalo, upozorava istoričar Slobodan Marković.
Kraljevina Jugoslavija nikada nije podigla Principu spomenik.
Ko bi rekao da su bili tako nezahvalni?
A Kraljevina Jugoslavija je direktno nastala kao rezultat Prvog svjetskog rata.
Pa...
Upravo zato što je imala podozrenje kako će se reagovati u evropskim prestolicama.
Pa da, danas mi taj problem nemamo. Toliko smo cenjeni i poštovani da nam nije dobro koliko je to istina. I još kad čuju u evropskim prestolicama ko će da nam pripomogne u podizanju spomenika, kako će to sjajna simbolična poruka da bude?
Inicijativa je, rekao smo, došla od vlade Srbije, ali je spomenik poklon Republike Srpske svojoj matici i Beogradu.
I da vam kažem, vala će da nas daruju.
Spomenikom visine 2 metra i težine 350 kg.
Teže i veće od onog Nikolaju. I jedva čekam. Pa kada posade nekoliko tona u finansijski park, pa kada se zagledate u tu visinu, vama će sećanje na muke što ih princip rođe biti uteha za muke što vama predstoje. Kako mislite koje muke? Pa jeste li vi slušali premijera?
Veoma, veoma težak period je pred nama.
E, a tamo smo se malo odmorili. Pa šta nas to između ostalog čeka.
Predstoji nam Srebrenica.
Nama.
Predstoji nam Srebrenica.
Ajmo mi dalje. Detalje depresivne faze premijera Vučića smo sagledali u drugom predlogu. Nego da se vratimo jednom od najlepših spomenika što će kao dar RS iz BiH da se digne u 2 metra i 300 kila.
Zanemaruje se pri tome kontroverznost ove odluke koja se ogleda u neprekidnim naučnim i političkim raspravama o istorijskoj ulozi Gavrila Principa.
Što se pidlačite, koleginice? Ma znate šta? Što bi rekao istoričar Marković?
Ko sve ima spomenik u Beogradu? Gradu Gavrilo Princip ne spada u najnegativnije ličnosti.
Predlog broj 6.
Šta li se mota po glavi patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja? Mnogi se često pitaju, ali niko nije mogao da pretpostavi da će tajnu...
No šta je patrijarh rekao?
...otkriti Nikola Nikodijević, socijalista i predsjednik Skupštine Beograda. navratio patrijarh u Skupštinu glavnog grada baš prošle godine nakon neuspešnog izmeštanja urne Nikole Tesle iz istoimenog muzeja u hram što se po Svetom Savi zove. Zabrinut za sudbinu nacije koje se jako dugo preti onom što se na kraju moralo dogoditi.
Dobar trenutak za povećanje cene električne energije.
Patrijarh se još tada pobunio, zar su narodnici onoga što je struju izmislio ne bi trebalo za džabe da je troše i izvan severa Kosova, ali priča nekako pređe na urnu pohranjenu u muzeju. Nikodijević, mladi levičar, jako bitno, sasluša besedu koja je usledila.
To je inicijativa patrijarha srpskog koji je došao u Skupštinu grada i molio zbog satanističkih obreda koji se dešavaju u tom muzeju, da vam kažem istinu šta je patrijarh rekao.
Kako to mislite?
Zbog satanističkih obreda.
Patrijarhu, pa vi ste uz pomoć ministarke Mihajlović, gradonačelnika Maloga i sada Nikodijevića, onomad zapravo đavola isterivali iz muzeja gde mu se na godišnjem nivou klanjaju hiljade i hiljade nazovi posetilaca, a zapravo Luciferovih sledbenika.
Branimir Jovanović, direktor muzeja Nikola Tesla.
Spalite ga, kolega, odmah, na platovu ispred najvećeg hrama na Balkanu, u prisustvu Nikodijevića njegove svetosti, a na to zgarište donesite i postavite urnu. No prethodno ispuniti demokratske standarde i dozvoliti direktoru da iznese odbranu.
Apsolutno se ovde dostojanstveno čuva, neguje sve što se odnosi na Teslu.
Ha, a šta ćete sa dokazima koje su posebne službe patrijaršije otkrile i pred cijeli nedavni sabor iznele? Pa je veće episkopa i ostalih utvrdilo da Twitter otkriva i najskrivenije tajne.
Kao dokaz tvrdnje da se u Beogradskom muzeju Nikola Tesla vrše satanistički obredi, Srpska pravoslavna crkva je sinoć na svom sajtu objavila fotografiju na kojoj četiri mlade osobe sede u turskom sedu.
I već te prekrštene noge bi bile dovoljan dokaz, a kamoli to što su ih prekrstili.
Ispred urne.
Još tad je mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije uzviknuo, ovo je dovoljno.
To je opet jedan od, čini mi se, pokazatelja da je pre mesto urni u pravoslavnom hramu.
Sad je ostalo još samo da se krivci živi spale, urne izmesti, muzej, šta znam, preventivno okadi, a sav materijal preba u tajnu arhivu SPC i da vidimo ko će se još usuditi da noge prekrsti.
Predlog broj 7.
Nikad kraja čudima.
Novi pravilnik Dragačevskog sabora trubača nalaže...
Sad ćete da čujete.
Neće biti gostovanja poznatih izvođača novo komponovane narodne muzike poput Svetlane Ražnatović ili Ace Lukasa, kao što je to bio slučaj prethodnih godina.
Kažem čudo i čudno, pa nije valjda sabor zbog trubača nastao. I tu nije kraj onome što nas još snalazi.
Koliko god da povećate struju ljudima, bit će teško?
Teško, kaže premijer Vučić, ne čudno.
Nije radosna vest ni za koga osim za radnike Elektroprivrede Srbije.
Pa da, koliko god se po cijeli dan iščuđavali, čuda veća od svih ćete videti u Elektroprivredi Srbije.
Jedan čovek iz Donje Trnave kod Topole pre svega mora da dokazuje da je živ.
Pogledajte sada ljude oko sebe, pa vidjet ćete da ni ovaj zahtjev nije toliko neobičan, ali ipak zbog čega?
Njemu je naime iz elektrodistribucije stiglo obaveštenje u kojem se navodi da je pokojnik. Zbog toga bi mogla da mu bude isključena iz struje.
Doduše, to je bilo pre četvrtka.
Ja sam pozvao kontakt telefon u Beogradu i oni su mi rekli da moram poslati izvesnu dokumentaciju.
On je obezbedio overenu potvrdu o životu. Strahuje da će iz Elektrodistribucije Topola, koja je nadležna za njegov kraj, da mu isključi struju.
I u tom trenutku
povećanje cene električne energije.
A dan kasnije pomisli, vala od 1. augusta kada poskupljenje na snagu stupi, nek me i nema, ali ga radoznalo skopkala.
Više dana je išao u Elektrodistribuciju Topola, ne bi li rešio problem.
Niko mi nije objasnio ništa jer i oni ne znaju, samo šire ruke i kažu...
Gospodine, ste vi čuli što se sprema? Od čega ćete vi 12% još da izdvojite? Bolje se vi pravite mrtvim. A mi ako se sjetimo, isključimo šta se radi. Može se živjeti bez struje. Ima još.
Jovan Cvetić iz Čačanske Donje Trepče moraće da se teleportuje dva veka unazad ukoliko želi da poštuje odluku prekršajnog suda u Čačku koji ga je pozvao da se javi na izdržavanje kazne 1900. godine.
Rabadžija se pre dve godine sa zaprežnim kolima u pripitom stanju vraća u kući.
Pa ga zaustavila policija.
Jes pio šta? Ja sam mu rekao da sam popio dve rakice. Moraš da duvaš, ako nema problema. Ja sam duvao, on mi kaže, imate malo više nešto treba. Ja sam odgovorio, nema više nego koliko meni treba.
Dođe čoveku da ga prepusti saobraćenoj sudbini i ne prođe mnogo.
Došlo mi je poziv da se javi u pisarnicu 3.6.1900. godine. Kome ja da se javi? Kad? Čekam 1900. godinu, javit ću.
Ma da niste vi opet malo popili?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.